Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Následující 4 hodiny převezme žezlo na svobodném vysílači Studio Karaň. Teď se vrhneme tedy na komentované zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám.
Dobrý večer vám, posluchačům, zdravím královské město Kadaň.
Děkujeme.
Byli tam včera také, dokonce někteří lidé z Kadaně.
Aha.
Takže...
No, sacra. Takže jsme se tam nedostavili, jako já.
Ptali se nicméně, kde se s vámi mohou potkat.
Kdekoliv.
Zjistili, že já v Kadaně nejsem, tak jděte nějakou zprávu podle vašeho uvážení.
Stačí napsat na Skype nebo na mail, anebo na ten telefon, je to úplně jednoduché, studiový, takže jako když chce někdo, anebo si mě odchytí, to taky jde. Dámy a pánové, vítáme vás, teda koukneme se na komentované zpravodajství, takže včera proběhl sraz pošťáků z poštoven v Táboře, kam jsem já tedy nedorazil a kají se za to, ale měli jsme zase důležité jiné věci doma, takže se to takhle skolidovalo všechno naraz. Ale my se tedy koukneme, jelikož dneska máme tedy 2. dubna roku 2023 a víme, že dnešek je 92. den roku podle gregoriánského to kalendáře a já připomenu, že není náš. Do konce roku nám zbývá 273 dní. Jmeniny slaví Eriky, takže jim přejeme vše nej. Jenom letmo události z českých zemí v tento den v roce 1921 v Těšíně, dnes tedy český Těšín a Češín na polské straně, byl ukončen provoz tramvají a v roce 1950 na sjezdu v Praze vznikl jednotný Československý svaz žen a v roce 1981 v Praze byl otevřen Palác kultury, dnešní tedy Kongresové centrum Praha. A v roce 1992 Československá strana lidová se přejmenovala na nazdar Křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu lidovou, tedy KDU ČSL, a s křesťanama to nemá už vůbec nic společného, ale to bychom se mohli bavit zase o jiných věcech. Nuž, ale pan inženýr si pro nás tedy připravil komentované zpravodajství, tam se koukneme na informace z USA, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, novinky odinut tady mám a také aktuality z EU, tedy z Evropské to unie, z Eurosajuzu a covid kočkování a následky by mohla být 6. téma a pak zajímavosti z domova. Tematické okénko se nám překlenulo z minulého týdne. Xi Jinping pohřbili v Moskvě Pax Americana, tak se na to vrhneme, pane inženýre. USA, padají banky, zatknuli nám toho Donnyho, J. Trumpa a další věci.
Já bych úvodem chtěl říct jenom těm návštěvníkům to je včerejší akce, že jak mi napsali ty, na papírky ty dotazy, a které se nestačil zodpovědět, protože jsme museli pak už jaksi ukončit, protože aparaturu zase potřebovali potom na nějaký koncert, který měl být poté, ta aparatura nebyla naše, tak a bohužel už nepřišli do toho předsálí, do té restaurace ti zájemci, tak aspoň jsem tam nenašel, tak jim to zodpovím ty dotazy, nezapomněl jsem na to, zodpovím to v dalším nejbližším pořadu otázek odpovědí. Jinak ti, kteří se ptají na poštovnu v Českých Budějovicích, tak ať mě napíší nejlépe na naši webovou stránku, tam je na to rubrika, já jim odpovím, jinak je to škoda, protože Pošmistrová z Českých Budějovic, tam shodou okolností byla přítomna, takže se mi mohl rovnou seznámit, ale jako bohužel, protože ty dotazy nebyly s jménem, tak nevěděl jsem, jak si kde hledat, koho oslovit. Mm-hmm. Takže tolik tedy jenom jaksi na ten začátek, abych teda jsem nějak jaksi se vypořádal s tím včeričkem ještě, že jsme to museli o něco zkrátit, že jsme počítali, navíc některé příspěvky byly další, takže jsme úplně nevyčerpali program. Byť teda ta reakce těch přítomných byla na ten program velmi dobrá ve směs, takže což jako kvitujeme samozřejmě s povděkem. Tak a pojďme teda na ty informace ze Spojených států, protože čas vapí. Zase problémů hodně. Byl oznámen prodej banky Silicon Valley, kupuje ji First Citizens Bank Shares, což je tedy další firma, teda další banka, která tedy patří také k těm větším bankám. Ta akvizice zahrnuje tedy ten nákup všechny vklady a úvěry Silicon Valley Bank a toto je všechno podle zpráv agentur Bloomberg a Reuters, čili těch největších. Jinak teda tam vlastně bude odkoupeno 17 poboček, které už dneska bývaly Silicon Valley Bank a vlastně ty pobočky budou od 27. března fungují pod názvem First Citizens Bank and Trust Company. No, jinak ty vkladatelé té Silicon Valley Bank se automaticky stávají zákazníky First Citizens Bank Shares. Takže takto, tímto způsobem vlastně jsou zatím zalepovány nějaké jako ty černé díry tam, s tím, že to další banky koupí, že je koupí a s nimi si koupí teda jak ta aktiva, tak ty problémy. Na ty problémy vlastně stát přispěje. Nicméně uvidíme, jak to bude fungovat, protože například u Credit Suisse, když to koupila UBS švýcarská, tak hned automaticky šly teda UBS teda dolů cena akcí a tak dále, takže jde o to, aby vlastně tímto nákupem další vlastně banky se nestahly pod vodu. Takže uvidíme, jak to je. Faktem je to, že prostě ty peníze, které jsou do toho dále jako investované, tak je to jako vyhání čerta ďáblem, protože nejsou kryté samozřejmě. Je to vlastně, si všichni tváří na to tak, jako že tomu věří, že je to postavené na důvěře, tomu věří, ty peníze už nejsou dávno ničím kryté, takže další se teďka tisknou, aby to tedy měli čím vykrýt, ale v podstatě ty peníze nemají vůbec jako žádný odraz v realitě. Tedy, jo. Takže tak toto je prostě. Já bych přišel k dalšímu článku. Tam je jednak informace o té SVB, o té Silicon Valley Bank, to už říkat nebudeme znovu, ale jsou tady další body a je to taková informace letem stručně Spojenými státy. Jednak republikánská kandidátka na guvernérku Arizony, Kerry Lakeová, uvedla, že poté, co vydá výsledky průzkumu, takže vážně uvažuje o kandidatuře do Senátu. Další zpráva, guvernér státu Mississippi, Tate Reeves, varoval, že po nedávných tornádech, která si vyžádá desítky mrtvých, mohou přijít další silné bouře. Dále stát New York se v rámci boje proti fosilním zdrojům snaží o přijetí zákona, který zakáže plynové sporáky pro většinu nových staveb, včetně rodních domů a komerčních budov. Dále Oklahomská sněmovna reprezentantů schválila v uplynulém týdnu návrh zákona, který definuje pohlaví občanů na základě jejich vrozeného pohlaví. Takže žádné vymýšlení. Další zpráva, nedávno informovali o úniku radioaktivní vody z jaderné elektrárny v Minnesotě a firma Xcel Energy, která elektrárnu provozuje, přistoupila k jejímu dočasnému zastavení s cílem teda ten problém vyřešit. V severní Dakotě vykolejil, říkají ráno, a je to okamžiček, řeknu hned, je to teda 28. března, zpráva 28. března, vykolejil další nákladní vlak, respektive asi 30 z 70 vagonů, a některé z těch vykolejených vagonů vezly ropné produkty. O úniku se nehovoří, ale můžeme mít o tom své představy tedy. Dále společnost Hyundai IKEA oznámuje svalovací akci na více než 500 000 vozidel v celých Spojených státech, vyrobených mezi lety 2019 a 2023. Důvodem je možnost elektrického zkratu tažného zařízení a tedy riziko požáru. Dále Ford Motor Company odhalila, že její podnikání v oblasti elektromobilů, tedy modelu E, takzvaného, dosáhlo v průběhu roku 2022 ztráty 2,1 miliardy dolarů a předpověděla, že letos, to znamená v roce 2023, přijde o další 3 miliardy. V roce 2021 předtím tedy ztratila už v této oblasti podnikání asi 900 milionů dolarů. Další zpráva hovoří o tom, že v nově zveřejněné smlouvě se uvádí, že společnost Moderna zaplatí Národnímu institutu pro zdraví 400 milionů dolarů za licenci na technologii spike proteinu, kterou společnost zahrnula do své anti-covidové vakcíny. Takže to jsou zprávy takové rychle letem, ne světem, ale Spojenými státy. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, já už jsem to naznačoval, kolik peněz se vytahuje z těch amerických bank, a teďka k tomu ještě je v podstatě v téměř krachu je Deutsche Bank jako největší banka v Německu, takže to je je to prostě problém, protože jedna, která se zdá, že teda ta Amerika, že ten bankovní systém imploduje, to znamená, že se jako hroutí jako dovnitř, ne exploduje, to by bylo navená imploduje, čili hroutí se dovnitř a ta ekonomika, že upadne do deprese, pokud budou teda ty banky dál pokračovat v tom kolapsu. A jinak teda ta bankovní panika ještě samozřejmě tu situaci urychlí. A jenom pro představu, ve skutečnosti bylo z amerických bank za týden do 15. března vytáhnutých nebo stáhnutých 98,4 miliardy dolarů. Lidé vybírají to, co mohou. A jde o to, že teda vlastně to náhle selhání Silicon Valley Bank a Signature Bank vlastně odsásli celým odvětvím a vlastně takže ty lidé vytáhli z těch vkladů, z těch bank téměř 100 miliard dolarů, nejenom tady z těchto dvou, ale z dalších samozřejmě. A to za týden se vlastně z těch bank vypařili z toho bankovnictví, z toho bankovního světa. Takže ale paradoxní je, že byly nejvíce zasažené malé banky. To je jako zajímavé, byť ta Silicon Valley Bank není malá, je 17. největší. A většina teda těch peněz pochází teda z těch malých bank, takže ty velké instituce naopak zaznamenají nárůst vkladů o 67 miliard bank, zatímco ty malé, tam byl odliv asi 120 miliard. To znamená, že oni to z těch malých vytáhli a z části to dají do těch velkých. To je zcela evidentní. Takže jsou to i takovéto posuny a pro představu ve Spojených státech je v současnosti více než 4 tisíce bank a drtivá většina z nich rychle ztrácí vklady. A v důsledku toho ty americké banky jsou nucené obrátit se na Fed s žádostí o pomoc a to jaksi velmi rychle. A teď je problém v tom, že podle těch údajů, které byly zveřejněny ve čtvrtek, tak se ukázalo, že instituce si vlastně od té centrální banky brali v průměru 116,1 miliard dolarů denně, což je nejvíc od finanční krize, která byla, jak pamatujete, 2008 a dále ještě z programu Bank Term Funding, což je teda zase jako další tedy zdrojování, tak si sebrali dalších, nebo převzali dalších 53,7 miliard dolarů. A teď si vemte to, že vesměs ty dolary jsou vlastně ničím nekryté a podobně, čili oni vlastně, sice lidé dostanou jakoby peníze, mají to jakoby pokryté, ale fakticky je to taková hra z papírky, jo, protože to kryté ničím není. Pro představu, akcie Deutsche Bank v pátek klesly po prudkém nárůstu takzvaných swapů na úroveň selhání ve čtvrtek večer, kdy jako přetrvávaly obavy o stabilní o tu stabilitu evropských bank. My se ten swapům ještě dostaneme, takže já vám něco málo pak tomu jako řeknu tedy. Jinak akcie kotové ve Frankfurtu klesly vlastně v průběhu toho obchodování o 14%, pak se teda ta ztráta snížila na 8,6% jenom od té banky, takže to je jenom jako pro představu. Prostě ten bankovní sektor jako stabilizovaný určitě není a jak jsem říkal už, myslím, při nějakém pořadu teďka nedávno, problém je v tom, že ani globalistům, kteří teďka teda chtějí přejít na ten centralizovaný systém plateb, to CBDC, ani té druhé straně, to znamená Aliance země nebo Bílé klobouky a tak dál, tak ty, kteří teda přijde na ten kvantový finanční systém, tak vlastně oni už ani jedna strana ty banky, ty komerční s malým K teda, tak ona už je nepotřebuje, oni už jenom překážejí. Čiže oni nebudou mít ani z jedné strany zastání už dneska, takže ta situace jich bude jako o to samozřejmě složitější. Jinak jeden z amerických ekonomických expertů Daniel Lacall tak jako hovoří o tom, že když se zabývá tím, co vlastně přineslo tu krizi, tak on říká právě nekontrolovaný čist peněz. Jo? A k tomu teda potom ještě teda jak byly před časem ty záporné úrokové sazby, k tomu pak ty dluhopisy, tedy ty státní dluhopisy s tím malým zúročením. V době, když byl covid, lidé nechodili někam, měli lockdowny a já nevím co, tak to stačilo. Tak přece od toho státu, když koupili ty dluhopisy, tak tam nějaké zúročení bylo to třeba něco přes procento a podobně. Pak, když lockdowny skončily a centrální banka, respektive teda Fed, začala bojovat teda proti inflaci, která tam začala růst a zvýšil úrokové sazby na 4,5, pak se na 5%, no tak samozřejmě všichni ti, kteří tam měli peníze, tak z těch banky chtěli vytáhnout, aby je dali na úložku někam jinam, kde dostanou takové tu úrokové sazby. A ten problém byl v tom, že ty banky to měly ty jejich peníze měly vlastně v těch dluhopisech s tím nízkým zúročením, takže když to vypláceli, tak to museli vlastně ty peníze uvolnit a pak to měli pod cenu a dělali na tom ztrátu. Že? Takže toto je jaksi potom ten důsledek. A teď je to teda problém, protože on ten Lacall zdůrazňuje, že záporné úrokové sazby ničí samozřejmě ziskovou část základní aktiv. A žádná iniciativa na snižování nákladů nemůže tuto ztrátu vyrovnat. To znamená, pokud máte záporné úrokové sazby, tak nemůžete vydělávat, protože to je jasné. Jo. Takže i když to tímto způsobem na druhé straně, jak si vyděláte na tom, že nebudete dávat ani lidem, zase když oni tam mají úložku, takže nebudete dát žádný úroky, tak vám to, jak si tato úspora na lidech, tak vám to vlastně nepokraje teda náklady teda té banky. Jo, to jako je málo. Ty banky prostě potřebují vydělávat a pokud jsou záporné úrokové sazby, tak sice oni nic nedají lidem, ale také nevydělají nic sami, takže tam jako je problém. Takže podle toho Lacalla Credit Suisse, Deutsche Bank, Silicon Valley Bank nejsou kořeny bankovního problému. To jsou jenom jeho příznaky. Ale on říká, že bankovní sektor nezasáhl tak ani zvyšování úrokových sazeb, ale léta záporných úrokových sazeb a taková ta měnová hyperbola, kdy teda se takhle se to hýbalo prostě. A tady výsledek je teda to, nebo v době, kdy teda ty záporné úrokové sazby vlastně ničili tu jejich hlavní činnost, to znamená, aby teda vydělávali na těch úrocích, tak evropské banky dělaly přitom všechno pro to, aby byly aspoň mírně ziskové a posílili své bilance. To se paradoxně týká i po předchozích hubených letech a špatném hospodaření i Deutsche Banku. Nicméně přesto v těch problémech, i když se jako lepšila už, tak v tom, jak se zůstala zřejmě také. Protože, jak říkám, ty záporné úrokové sazby zničily teda vlastně zisk teda těch bank, předtím je zisková aktiva takzvaně, a většina těch aktiv teda nevytváří zisk, který by převyšoval ty náklady toho kapitálu a tím pádem by vytvářel, nebo příjmy, které by převyšovaly tedy ty náklady toho kapitálu a tím pádem ve finále nevytváří zisk pro tu banku a ta banka pak nemůže jít zisková. Takže takto. A pojďme dál. Další zpráva od CNN, která hovoří o tom, že petrodolarové dny jsou sečteny, mnoho zemí chce dedolarizovat, hovoří také o tom, že Bidenova administrativa udělala spoustu špatných geopolitických kroků, varuje CNN, že americký dolar jako globální rezervní nájem v nadcházejících letech na spadnutí, protože mnoho zemí hledá alternativy nebo alternativní měny pro své transakce, aby zabránil USA v uvalení sankcí na ně. Jestli si pamatujete, tak právě to byly USA, kteří začali třeba na Rusku a na některé další země uvalovat Irán a tak dále, uvalovat sankce, využívají k tomu tu skutečnost, že dolar je, jejich teda dolar, že je vlastně rezervněná. A navíc i ten jejich platební systém SWIFT je na tom postaven. Takže vlastně nyní ty země vidí, že to jako možné je, tak se snaží prostě o jiné měny, aby se těmto rizikům nadále vyhnuli. Takže toto byly jako zejména špatné geopolitické kroky. Samozřejmě pak ty otázky další, jako je vlastně ta, že takzvaně nahnali Rusko do náručí Číny, jak říkali někteří i v Americe a podobně, tak to samozřejmě s tím také souvisí. Tam ten komentátor CNN Farid Zakaria tak hovoří o těchto věcech, kritizuje to. Ekonom Peter Schiff, ten vysvětluje teda také, že dny petrodolarů jsou sečteny a tady je potřeba i říci, nebo připomenout, co říkal čínský prezident Xi Jinping minulý týden Vladimíru Putinovi, že Čína a Rusko vedou globální změnu, která se nestala za posledních 100 let. My se potom dneska doufám, že k tomu tematickému okénku dostaneme a tam si k tomu řekneme více. Takže to vypadá, že navíc, že tam došlo k některým jaksi shodám nebo dohodám mezi zeměmi, které byly dlouhodobě rozeštvány. Čína dosáhla toho, že se domluvila Saúdská Arábie s Iránem, i když teda to bylo připravováno předtím ještě Ruskem, Putinem. Je to otázka ale například i odblokování jistého nepřátelství mezi Sýrií a dalšími arabskými zeměmi a těchto věcí je ještě více, takže zdá se, že tady, že teda Západ bude brzy čelit vážným problémům s ropou, protože Saudská Arábie už a ani Emiráty už nechtějí prodávat za dolary. Vlastně za to dostávali vlastně jenom ničím nekryté papírky nebo čísla, takhle za nic nebylo. Zatímco za ty papírky, které si vlastně musel kupovat tedy od Západu, od Spojených států, si musel kupovat i další, tak to platili normálně zbožím, službami zbožím nebo jinou kvalitnější měnou. Takže vlastně Spojené státy takhle dostávaly vlastně parazitovali na jiných státech a dostávali vlastně zboží a případně peníze, když to řeknu naplno, tak za nic. Takže za situace, tam ještě byly další věci, jako je Pax Americana a tak dál. Já ještě se také k tomu dostaneme, ale potřeba si uvědomit, že vlastně pokud bude chtít Amerika dělat, nebo ve Spojených státech, pokud bude chtít dělat America Great Again, zase znovu velkou, tak budou muset začít hákovat. Budou muset tvrdě začít pracovat a ne už parazitovat. Z toho parazitování už to nepůjde. Z toho už ji znovu velkou neudělají. To je jako realita. K tomu se zase budou muset oni obnovit část toho průmyslu, který nechali odvez ven. Hlavně na ten Dálný východ a podobně. Toto je tvrdá realita. A tohle bude stát hodně potu. A navíc situaci, kdy Amerika už nebude v té pozici, jako byla, že si bude moct poručit. Takže to je prostě potřeba takto vidět v souvislostech. A já bych tady ještě chtěl připomenout jednu věc, tady třeba jenom to zbližování těch států. Někdo říká, no ale ta Gesara, to nikde není a vidět to není a tak dál. Ale ta Gesara hovoří o tom, že po tom podpisu té Gesary, že má vlastně být takové uspořádání světa, že tady má být 1000 let mír. Slyšíte ještě jednou, 1000 let mír. A to nemůžete to dělat, něco takového dělat, když budou ty státy rozhádané. Toto všechno, o čem hovoříme, teď třeba to zbližování těch zemí a tak dál, tak to právě spěje a to už jsou ty jednotlivé kroky z té Gesary. A tam, kde se jako váčí, ještě protože se váčit jako chce, tak to jsou přesně ty důvody, aby ta gesera se ještě odložila a tak dál. Připomínám, poprvé, když to udělali, to byla vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho, podruhé, když to udělali, tak to byl atentát na dvojčata. A teď se zase válčí pro změnu, hlavně, aby to nebylo. Jo, takže tam, kde prostě ten vliv americký není, tak tam vidíte, že už se to, nebo kde se to prostě, tak tam vidíte, že už ten svět se začíná dávat dohromady. Tak to je to prostě potřeba vidět v souvislostech. Takhle to také je. No, pojďme dál. Pojďme k dalšímu článku. Další článek, tak to je z amerického časopisu Forbes, který hovoří o tom, velmi zajímavý, že Rusko a země BRICS možná v září učiní prohlášení kolosálního významu. A citují tam ruského ministra energetiky Nikolaje Šulginova, který nedávno řekl, že Ruská federace se podařilo přesměrovat veškerý vývoz ropy, na který se vztahují sankce, do nezápadních zemí. A podle amerického analytika Davida Blackmora, tak je tato zpráva jakýmsi signálem, který předpovídá grandiózní událost, která by se mohla stát již v září, jak uvádí časopis Forbes. A tam se říká o tom, že není pochyb o tom, že ruští kolegové v rostoucí alianci BRICS, což je teda Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, se hrají důležitou roli při pomoci ruské vládě v dosažení tohoto výsledku a žádná země neprojevila větší zájem o podnikání se skupinou BRICS než Saudská Arábie v posledních měsících, jak říká David Blackmore. A Saudská Arábie projevila zájem obchodovat s ropou, s Čínou, za použití čínského juanu místo dolarů. A Rusko spolu s partnery oficiálně oznámí vstup Saudské Arábie do BRICS, protože to by mělo proběhnout letos, on tam vstoupí více zemí. A jak říká ten expert toho Forbesu, není pochyb o tom, že starý řád ohledně ropy mizí a vytváří se nový. A místopředseda ruské státní domy Babakov říká, země BRICS mohou na summitu v Jihoafrické republice zavést novou měnu. To je jako také velmi důležité a bude záležet, jaké to bude, protože, jak víte, tak země BRICS se hovoří o tom, že si zavedou nějakou vlastní měnu, jestli se bude jmenovat BRIC, či jinak, to není podstatné, krytou zlatem, ale také se hovoří o možnosti, že by vlastně vznikl petrojuan, či místo petrodolaru petrojuan, pouze s tím rozdílem, že teda tady ten petrojuan, že by tam měl být plně hodnotově krytý a neměl by tedy kopírovat tu americkou praxi, která teda tady byla a která už je neudržitelná. Pojďme dále. Podívám se na další zprávy, ještě ze Spojených států. Ve Spojených státech vyjádřili strach z budoucnosti, kterou pro ně Rusko připravuje. Zní článek, název článku. Ten článek je jako velmi krátký, nicméně je zajímavý v tom, že se v něm říká, že v novém světovém řádu, který se objeví, už se s tím počítá, že bude nový. Teď je otázka, jaký. Tak pokud budou realizovány plány Číny a Ruska, tak nemusí být pro Spojené státy místo, jak píše The Washington Times. Prosím, já teďka nemám na mysli, a ani ten Washington Times nemá na mysli NVO jako nový světový řád. Hovoří sice o novém světovém řádu, ale nemá na mysli NVO tady v této souvislosti, abychom si rozuměli. A z té publikace vyplývá, že pokud Moskva a Peking dosáhnou svého cíle, pak Spojené státy nejenže už nebudou vést a sedět v čele vyjednávacího stolu, ale nedostanou ani místo na jeho zdáleném konci. To zase uvádí RIA Novosti. Takže novináři připomněli chaotický ústup Spojených států z Afghánistánu v roce 2021, a poukázali také na nejistou zahraniční politiku prezidenta Joe Bidena. Takže to podle autorů vše bylo pro ruského prezidenta Putina známkou úpadku Spojených států. A jinak tedy je tam ještě jako důkaz toho, je tam zmiňována slabost Washingtonu, kterou cítí i Peking, který nabízí přátelství s těm státům, které dříve Spojené státy zavrhly. také poukazuje na ten přístup Číny k Saúdské Arábii a tak dál. A dále se tam říká v tom článku, že zatímco Biden se zmítá, tak se zdá, že Čína a Rusko mají v úmyslu nastolit nový světový řád, ve kterém bohužel není už místo pro Ameriku. Čili to už bude teda ten řád, který by byl záložen na tom novém kvantovém počítači a na tom novém finančním systému. To znamená směr do toho zlatého věku a tak dále. Takže tolik tady k tomuto článku. Bohužel někdy tam píšu nový světový řád a mydlí to takže normálně čtenář to hůře jako rozklíčuje, co.
Spíše by tam mělo být to nové uspořádání světa, že ano,
no,
ty polární.
No, tak jsou to Američani, že jo, napíšou to třeba, jsou to Američani, tak ty tam to prostě, no, je to tak, no. Já jsem tuhle viděl článek z Ruska, mě někdo poslal nějaký článek z Ruska, který byl, kde jsem dohadujou nějací dva lidé, a taky se baví, jako teďka, co tam zavede Ruská centrální banka a nebyli se schopni shodnout, jestli to bude CBDC, nebo jestli přichází na ten nový kvantový systém. Taky se tam nebyli schopni, jo. A to je prostě to, že někdo prostě píše nepřesně, anebo neví, o čem píše pořádně. Něco popisuje, ale nevidí tu podstatu. Pak, když to tam není prostě, tak se člověk může jenom dohadovat, ale neví, co z toho je, protože nepíšou přesně prostě, no. Další článek hovoří o jedné věci. Nord Stream odhalil děsivé tajemství USA a v podstatě jde o rozhovor ruského prezidenta Putina. Ten se vrátil vlastně k tomu tématu zničení 3 ze 4 linií toho plynovodu Nord Stream na dně Baltského moře. A on hovořil s moderátorem Pavlem Zarobinem na televizní kanálu Rusko 1. A prezident Putin tam odhalil některá tajemství a v podstatě jednoznačně odmítl falešné verze té události uniklé na západě, které měly snad znevěrohodnit to senzační odhalení toho amerického novinářského veterána Seymoura Hersche. S tím, že to teda udělali Spojené státy, tedy v podstatě. Protože se na tom podíleli. A ten Putin tam také připomněl, zbavili postoje evropských spojenců Washingtonu čili s Německem, protože podle něho ztratili gen nezávislosti, suverenity, národní zájmu a čím silněji není Američané udeří, tím více se ohýbají, doširoka usmívají, což nemá konce. A Putin říká, že se přizná, že se mu někdy zdá, že cokoliv jim řeknou spoza oceánu, všechno udělají. A dále, pokud o ten plynovod, tak řekl, vůbec to nejde o poškození malého úseku plynovodu. To ne. Došlo k výbuchu velmi silnému, potrubí se vytrhlo a odletělo. A z potrubního systému se vytrhl velký kus, říká, nepamatuji si, kolik metrů, a odletěl někam pryč 5-8 metrů daleko. A je přesvědčen, že výbuch takového rozsahu a v takové hloubce mohou provést pouze odborníci podporovaní státní mocí. Jiné spekulace jsou naprostý nesmysl. Nicméně, další zpráva ještě k tomu plynovodu od něho je také zajímavá, protože říká, Nord Stream je stále zaminovaný, protože pravděpodobně nevybuchla všechna výbušná zařízení nestržená pod ním. A ruský prezident uvedl, že plavidlo Gazpromu, kterému dánské úřady povolili průzkum poškozených míst, se vydalo dál podle plynovodu a ve vzdálenosti asi 30 kilometrů od místa výbuchu byl nalezen stejný sloup, jak stojí na poškozeném místě, tedy na křižovatce trubek. To byl v podstatě, to mělo být, tam byl u toho výbuchu nalezen také, ale už jako poškozený tím výbuchem a šlo o anténu pro příjem signálu k odpálení výbušného zařízení. To znamená, že zřejmě to mohlo být zabudováno pod tím potrubním systémem a o těch 30 kilometrů dál to prostě nevybuchlo. Takže Putin upozornil na to, že podle Nord Streamu bylo nastraženo několik výbušních zařízení, z nich některá explodovala a některá ne. A když teda Rusko, jak říkal, bez nějakého povyku v tichosti požádalo Dánsko, v jeho výlučné ekonomické zóně se ten odpálený úsek plynovodu nachází, o povolení provést nezbytné zkoušky a v případě potřeby výbušné zařízení zneškodnit, a to buď samostatně nebo společně, vytvořený mezinárodním týmu expertů a odborníků na výbušniny, dostalo se mu neurčité odpovědi. A tam jako říká, co to může znamenat. No pouze to, že dáme spolu s Němci a Švédy a dalšími západoevropany mají v úmyslu zahladit stopy po těch, kdo plynovod odstřelili, uklidit důkazy, které po sobě zanechali, aniž by u toho bylo Rusko. Takže on jako říká, že prostě tam nějaké tvrzení proti těm uveřejným objevům toho Hersche, že jako jsou a ty pokusy to jako znevěrohodní, že jsou jako prostě nesmyslné, že tím jednoznačně prostě státní moc a tak dál. A jinak říkám, pokud už když to chtěli vyšetřovat spolu s těmi dalšími státy, tehdy to Rusům jako zamítli, že oni tam nebudou, tak jako říká proč? Jaký k tomu měli důvod, když tedy pokud nikdo z těch vlád a ani Spojené státy jako stát to tvrdí, že to neudělají, tak jako proč jako měli důvod, co, jako prostě tam k tomu jako nevzít. Takže z toho tedy samozřejmě vyvozujou tedy adekvátní závěry. A on říká, no, ta Bidenova administrativa, nebo ty Bidenovy Spojené státy se nemohou na té celostátní úrovni přiznat k organizování sabotáží, protože kdyby tak učinili, tak jsou prostě oficiálně označeni za teroristický stát. Takže, a teď je otázka, jestli teda je takový celý stát, nebo jestli je to nějaký klan, kde se ukazuje, také tam o tom spekulují dále, že jsou tam prostě některé klany, které dělají i jaksi určitou politiku v rámci Spojených států. Jinými slovy, že to ten Biden zdaleka takzvaně nemá v ruce. Takže tolik teda ještě jenom ve zkratce k tomuto článku, abychom to neprobírali celé z důvodu časových. Další článek hovoří o dramatickém varování Donalda Trumpa před jadernou válkou. Vše, co vám teď mohu říct, je modlit se. Označuje Bidena jako zodpovědného za eskalaci těch vztahů s Ruskem. Zahájil prudký útok proti Bílému domu. Označil ho tedy Bidena za zodpovědného. Jinak hovoří o neschopných lidech v americké vládě. Říká, že se o ruské jaderné eskalaci strašlivě diskutuje kvůli situace, kterou vlastně sami Spojené státy způsobily. A říká, tuto situaci jsme způsobili my, to se stane, když vaši vládu řídí nekompetentní lidé. A jediné, co vám teď mohu říct, je modlit se. Takže tolik, to nám tedy moc jaksi optimismu došlo, také nevnívá. No, další zpráva hovoří o tom, že ve Spojených státech dochází k ostrému zvratu. Ukrajina dostala údajně termín do 18. května a do té doby by měl tedy kyjevský režim spustit rozsáhlou ofenzivu a prostě pokud ale ukrajinská armáda nevykáže žádný úspěch, tak americké úřady svoji podporu Ukrajiny stáhnou. Takže uvidíme, jak teda se věci budou mít, ale ukazuje se, že americké úřady z nějakého důvodu už tedy jaksi tlačí na ten Kyjev s tou ofenzivou a jde o to, že ta západní společnost začíná chápat, že eskalace té ukrajinské krize byla pro Spojené státy velkou chybou. Tam je problém jeden, tam je problém v tom, že na Ukrajině nebo prostřednictvím Ukrajiny se utratily velikánské peníze amerických daňových poplatníků. A teď se z toho samozřejmě jednak bude muset někdo zpovídat. A už to za situace, kdy minimálně jedna komora amerického parlamentu už není v rukou demokratů, tak to bude problém. A shodou okolností není ta nižší, přes kterou vždycky ty jednotlivé stopy, když se něco projedná, tak přes kterou jdou. To znamená, že tam to jako neututlá se to prostě. Takže ten Washington se snaží ten voličem ještě demonstrovat, že to investování těch obrovských peněz do kyjevského režimu, že se začne v blízké budoucnosti zúročovat, že se bude vracet, ale není tomu tak. Takže proto teďka už, aby do toho nemuseli dávat další peníze, tak teď bude otázka, kdo bude řešit toho Černého Petra, čím řeknu, podívejte se, vy na to nemáte, vy jste zklamali, vy já nevím co všechno, dali jsme vám podporu, tak my od té podpory ustupujeme. Už jde o to, aby teda nějakým způsobem z toho země vycouvali, pokud teď do toho 18. května neudějí Ukrajinci, podle té zprávy z těch amerických novin, pokud tedy neudělají jaksi na té Ukrajině díru do světa, jak se říká. No. Další, budu citovat z amerického armádního portálu 1945, kdy vyzývají v USA, aby byla uslyšena Putinova slova, která ale znamenají vlastně pro ten západ znamenají katastrofu. Ale aby si tohle oni jak si prostě poslechli. Bude-li tedy samozřejmě ignorovat západ signál, který mu dal prezident Ruska Putin svým rozhodnutím rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku. O tom píše podplukovník americké armády další Daniel Davis ve svém článku právě pro ten vojenský magazín 1945, anglicky nemluvící, tak je to 1945. No, takže tady že ten podplukovník Davis říká, že ignorovat slona o váze mnoha megatun v pokoji může přivést k pochmurnému potenciálně katastrofálnímu konci, jak uvádí. A ten podplukovník si myslí, že Západ nemá takové trumfy, aby zvítězil nad Ruskem, a proto by bylo rozumné neriskovat jadernou eskalaci kvůli Ukrajině a skončit s tímto konfliktem. A on říká, na každý jaderný trumf v našem balíčku má Putin patřičný jaderný protitrumf. Takže práce s Moskvou si vyžaduje hru podle jiného souboru pravidel, chce říct, než podle toho, jakým na to zatím ta Bidenova administrativa jde. A podle jeho slov už pomohlo Rusku zmodernizovat běloruské letadla a začátkem dubna zahájí přípravu posádek a to do 1. července ukončí i výstavbu speciálního skladiště pro taktické jaderné zbraně na území spojenecké země, míněno teda Běloruska. A přitom, jak ale zdůraznil Putin, neporuší Rusko své mezinárodní závazky, protože udělá to též, co dělají v průběhu mnoha desetiletí Spojené státy, když rozmisťují své taktické jaderné zbraně v Evropě. Takže to je další článek, který máme za sebou. A ještě jsme pořád ve Spojených státech, jak vidíte. Ale už budeme končit. Další podplukovník Scott Ritter, ten je známý, tak vyzval Ukrajince, aby se zbouřili proti Zelenskému, ten už se s tím nemaže vůbec, a říká, obyvatele Ukrajiny, kteří jsou nespokojeni s politikou úřadu země, by měli vyvolat povstání proti prezidentu Volodymyru Zelenskému. Tento svůj názor vyjádřil 27. března, připomínám, že to je bývalý zpravodajský důstojník morské pěchoty Spojených států Scott Ritter v rozhovoru pro kanál YouTube US Tour of Duty. Jo, takže on říká, dnes je mnoho Ukrajinců nespokojených s tím, co se děje v jejich zemi. Proč sedíte se složenýma rukama a nic neděláte? Pokud jste zklamáni Zelenského vládou, pak nebuďte nečinní, říká Scott. No, tak to jsme ve Spojených státech a budeme tady už tedy končit a podíváme se, zřejmě, co bude dál. Ještě něco máme, přece jenom. No, podíváme se ještě okamžíček. No, další zprávy hovoří o tom, že poprvé Američané mluví o potřebě postoupit území Rusku od toho Kyjeva, to znamená, že ta obsazená, Rusy obsazená území, že teda bude prostě potřeba je Rusku přenechat. Bývalý šéf protiteroristického centra CIA vyzývá k nátlaku na Zelenského v tomto směru. A on říká, Bachmut padá, a to nemusí být ukrajinská společnost schopna vydržet, může se obrátit proti Zelenskému a to je něco, co tedy způsobuje, že ta americká strana zahodí vlastně takové ty první zvěsti o nuceném postoupení území Rusku pro mír, protože je zřejmě lepší, když s tím přijde ta Ukrajina nebo prostě ten Západ s tím jako s nějakým návrhem, než když to bude tedy samozřejmě vynucené už těmi okolnostmi prakticky z té ruské strany. A přitom, jako říká Západ, říká, že je připraven podpořit protiútok ukrajinských sil na jihu, zná Cherson směr Melitopol a tak, založí na nových tancích, které neustále přicházejí ze zemí NATO. Jo, takže Spojené státy musí přímo říct ukrajinskému prezidentu Zelenskému, že Ukrajina nakonec bude muset přijmout územní ústupky. Jak říká ten bývalý šéf protiteroristického centra CIA Robert Grenier. A přitom i sám Zelenský už přiznává, že jeho lidé jsou konflikty unaveni. A dál se říká tam, jak uvádí The Hill, noviny The Hill, americké, tak rychle se blíží okamžik, kdy vysoký představitel Bidenovy administrativy bude muset zahájit podobný tvrdý a realistický dialog se Zelenským. A ačkoliv je americký prezident velkým přítelem Ukrajiny, jeho schopnost splnit své implicitní a explicitní sliby podpory Ukrajině tak dlouho, jak to bude nutné, bude v blízké budoucnosti pravděpodobně omezena. Zelenský by proto měl být veden k jednáním, která mohou zahrnovat územní ústupky pro Krym a Donbas. Nyní je čas jednat s Ukrajinou, NATO a Ruskem. Takže zpráva, ještě tady něco máme. Další zpráva hovoří o tom, že proti Donaldu Trumpovi bylo zase zahájeno trestní stíhání. Republikáni říkají, že Biden se na to bude odpovídat, že Američané nebudou tolerovat tuto nespravedlnost. Velká porota v New Yorku obvinila bývalého prezidenta Donalda Trumpa z údajného zaplacení $130,000 za koupení mlčení nějaké pornohvězdě Stormy Daniels krátce před jeho volebním vítězstvím v roce 2016. Říká se i v prohlášení teda toho prezidenta Trumpa, že jde o politické pronásledování a vměšování se do voleb na nejvyšší úrovni v historii. A připověděl, že tento případ skončí na úkor Joea Bidena. Takže jinak se tam také připomíná, že je to poprvé v historii Spojených států, kdyby byl bývalý prezident trestně stíhán. Tak očekává se, že toto rozhodnutí vyvolá v USA velké nepokoje a země riskuje rozdělení, které může mít nepředvídatelné následky. A přitom zároveň je to všechno za situace, kdy jsou ve spisech spravedlnosti utlumeny skandály syna Joe Bidena, Huntera Bidena. Ono i v podstatě Joe Bidena, to jsou ty úplatky a další věci právě přes tu Ukrajinu a tak. Přitom tyto skandály toho Huntera Bidena jsou ověřené audiovizuálním materiálem, takže závěry jsou takové, že rozhodnutí o stíhání bývalého amerického prezidenta Trumpa nenapravitelně poškozuje toto rozhodnutí Spojené státy, jak řekl republikánský předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Dále řekl, že americký lid nebude tolerovat tuto nespravedlnost a prohlásil, že sněmovna bude volat demokratického a afroamerického státního zástupce Olvina Braga k odpovědnosti za toto bezprecedentní zneužití moci. Protože trestní stíhání Trumpa je v rozporu s americkými hodnotami, jak řekl jeho vnitrostranický rival Ron DeSantis, to je to, jak víte, tak to je guvernér na Floridě, kritizoval vlastně teda zneužití, oni teda říkali instrumentalizaci právního státu v zemi. Tak teď je otázka, jestli 4. dubna se Trump bude dobrovolně vzdávat newyorskému soudu, aby čelil obvinění, či nikoliv tedy, jo, tak to jako uvidíme to. No, jinak je to celé složité, někde jsem viděl dokonce, že tam kvůli tomu čelí 21 bodu obžaloby a tak dále, tak tady vidíte, že oni prostě ty hlavní soupeře, že se snaží prostě kriminalizovat jak Putina, tak Trumpa. Ještě se divím, že nežalou taky do Číny prezidenta si, ale tam jako vědí, že by si moc jako asi nepomohli. Další zpráva hovoří o tom, že guvernér Ron DeSantis v reakci na to Trumpovo stíhání říká, že on jako guvernér, že bude na Floridě ten Trump, takže on ho nevydá, protože oni vlastně by měli teda ty jednotlivé státy umožnit jeho vydání, případně pomoci při vydání, je teda takto někdo stíhán. On říká, že určitě ne, že to neudělá. A navíc říká, že prostě pokud tady k tomu dojde, tak že Florida, že se otrhne od Spojených států. se to chvíli zkratce. Protože on odmítá tu obžalobu Trumpa a oznamuje, že jeho vlastní stát nebude žádným způsobem, tedy Florida, pomáhat v tom vydání. A jasně řekl dále, že prokurátor v New Yorku je člověk Soroše a je jim také řízen. Takže takhle jako to je. No, takže... A jinak tedy ten DeSantis je hned potom Trumpovi nejsilnějším uchazečem o tu republikánskou nominaci do těch prezidentských voleb v roce 2024. Ale oznámil na začátku, že se v žádném případě tam nebude podílet na obžalobě proti Trumpovi. Přičemž, nebo i přesto, že vlastně Trump a většina republikánských příznivců a předčasem odsoudili, že je nevěrný a tak dál, tak tady vlastně tímto se jednoznačně staví tedy na deřad republikánů, kteří se postavili teda na obhajobu tedy Trumpa na tu jeho stranu. Tak, takže půjdeme na další zprávu, ještě už se budeme blížit ke konci. Americká agentura NASA, to je pro ty kosmické lety, jak víte, tak v podstatě přiznala, že na měsíci nikdy Američané nebyli a celé přistání, že bylo sfalšované. Ta mainstreamová média o těchto odhaleních vlastně prakticky vůbec neinformovala, protože ani většina lidí to ani netuší, přičemž ta NASA to postupně v těch posledních 12 měsících pod tlakem různých lidí, ona to přiznala, ale jako někam do veřejnosti moc to jako nešlo, takže NASA připustila, že přistání byla falešná, každý, kdo pracuje ve vesmírném průmyslu nebo má nějaké znalosti o raketové vědě, tiše akceptoval, že celá věc byla jenom šaráda, že v roce 69 Američané naletěli na měsíc a dosud žádná lidská bytost, Američané, Rusové, Číňané nebo starověký Egypťan nepřekročili tu nižší oběžnou dráhu Země, která je asi 1600 km nad hladinou moře. No, já tady bych asi úplně... On říká, dnes nemůžeme jít letět na měsíc, nebo protože jsme ztratili 50 let starou technologii, vyprávě Američani, jo, tak jako... A dokonce, že ztratili nejenom technologie, ale ztratili i pásky a tohle, takže nemají jako nic a tak dál. Takové to hlouposti. Já bych spíše řekl, že na ten měsíc, že se dostanou, ale dostanou se jiným způsobem, nejsem na to odborník, ale píšete mi hvězdnými portály nebo podobně, protože se ukazuje, že na tom měsíci asi pod zemí, na té odvrácené straně, dokonce nějaké základny jsou. Takže teď je otázka, kdo tam je, jestli jsou to základny černé, temné flotily, či koho. Ale lidé tam už údajně jsou a asi nejenom lidé. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme ještě dál. A to je poslední zpráva, už opravdu ze Spojených států. Elon Musk mění Twitter, který si koupil, na globální banku proti establishmentu a říká, zvýším jeho hodnotu desetinásobně na 200 miliard dolarů. A on má představu takovou, že teda z toho vlastně udělá už podle předchozí zkušeností s PayPalem, takže z toho vlastně udělá vlastně jakýsi platební instrument, nebo prostě podobně jako měl s XCOM startupem, tak teď je to jako uvedené jako PayPal, takže vlastně chtěl bys to udělat globální online banku a to je nejenom pro transakce, ale pro vklady, které budou mít dokonce zvýšenou úrokovou sazbu. Takže uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, protože vlastně ty banky by, a on je příznivcem snad teda té strany, která počítá s tím kvantovým počítačem, tak tam mezi tím kvantovým počítačem a konečným klientem by nemělo nic být, tak na to jsem sám zvědav. A jinak je samozřejmě ty analytici tvrdí, že ambice Twitteru stát se platební aplikací by mohly výrazně zvýšit příjmy společnosti, která v současné době generuje 90% příjmu z reklamy, takže pak by to bylo vlastně z bankovní činnosti, takže uvidíme. A říká, uskutečním stejný podnikatelský plán jako před 22 lety XCOM s určitými vylepšeními. No, jde o to, že teďka je jiná situace, než byla tehdy. On to chce udělat podobně, jako jsou aplikace čínských technologických gigantů WeChat, té společnosti Tencent Holdings a Alipay, společnosti Ant Group, ale je otázka, jestli ta doba, jak si na to není nevhodná, nebo jestli na to není pozdě. Pojďme na další blok, podíváme se na zprávy do Ruské federace. Budu to muset říct rychleji trošku, protože vidím, že už teď že máme poměrně jako ztrátu časovou. První je příspěvek, který se týká, je od Jakova Kedmiho, od známého izraelského analytika, bývalého šéfa výzvedné služby Native. A ten hovoří ještě na téma té návštěvy a jednání čínského prezidenta Xi v Moskvě s prezidentem Putinem, kdy hovoří o rozsudku smrti podepsaném v Moskvě, který vlastně znamená zřícení všech nadějí Spojených států. Takže říká, naděje Spojených států na unipolární svět se zřítily. V Moskvě byl podepsán rozsudek smrti americké hegemonie, jak vyhlašuje tedy izraelský expert Jakov Kedmi. A Spojené státy už nemohou aspirovat na výlučnou dominanci ve světové politice. Podle Kedmiho byl rozsudek nad americkým světem podepsaný v Moskvě v době návštěvy toho čínského prezidenta. A říká, že vlastně to prohlášení, které učinil Vladimír Putin a jeho z Pekingu, tak že vlastně a i ten samotný fakt teda toho setkání, takže jsou vlastně pro Washingtonu velmi špatnou zprávou. Je to úplný krach všech hodnocení a neděje Američanů, krach toho, co nazývali porozuměním Ruska a Číny, nikdy to nepochopili. A on říká, těžko očekávat pochopení od Američanů, protože jejich prezident Biden neumí zrecitovat ani dětskou básničku, tak jak teda mohou pochopit Čínu a Rusko. A upozornil také na slova bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil slova Xi Jinpinga na adresu Putina za nejhorší moment v dějinách Spojených států. No ano, oni s tou hegemonií budou končit, oni budou muset končit také i s tím parazitováním, budou muset zase začít a budou muset opravdu to asi lecos přehodnotit doma a začít to stavět jako jinak trošku. Říká, toto je kolaps všech nadějí, na kterých Spojené státy založily svou mezinárodní politiku. Ale jako na druhé straně, ta jejich politika, to je Pax Americana a to je parazitování na jiných. Takže přece takhle nemůžou chtít pořád, zejména tady ještě dělat teda tu Ameriku jako na nějakých lepších základech. Takže jako Trump by to měl vítat, ale Trump to nevítá, tedy to zrovna. A on říká, je to kolaps unipolárního světa, rozsudek smrti byl podepsaný. Jako ano. A současně s moskevským verdiktem nad americkou hegemonií čelí Spojené státy podle izraelského experta FATCE na Blízkém východě, kde došlo k obnovení diplomatických vztahů mezi Saudskou Arábií a Iránem. Podobně jako došlo k dohodě mezi Saudy a Sýrií. To bylo to rozděl a panuj, tak je pořád umělně rozeštvaný. Oni teď to pochopili a pomocí zprostředkovatelů se dali dohromady. A to právě také souvisí s tou Gesarou, což lidi jako velmi často prostě v těchto souvislostech jako nevidí, nechápou. Další zpráva se týká rozhovoru s Nikolem Patruševem. Tady jako vede ho, to je tajemník Ruské bezpečnostní rady a vede ho ten rozhovor Igor Jegorov pro list Rasijská gazeta a v podstatě tam se říká, jenom něco z toho, protože to jsou obsáhlé, Spojené státy budou muset vrátit půdu ukradenou svým sousedům a pro nás už není vhodné pomáhat udržovat jejich celistvost. Toto je zásadní sdělení. Tam jsou dokonce dva body. Vrátit ukradenou půdu a není už zájem pomáhat udržovat jejich celistvost. Jsou dva vzkazy zásadní. Jinak je tam dotaz, že teď se zahajuje v podstatě v úterý se zahajuje ve Spojených státech druhý summit pro demokracii. Jeho výsledkem má být podle ministerstva zahraničí urychlení tzv. Demokratické obnovy světa. Co si o tomto setkání amerických vazalů myslíte? Je položená otázka. Patrušev říká, summit pro demokracii, který pořádá současná administrativa Bílého domu, se samozřejmě koná v rámci prezidentských voleb v USA, které už vlastně začaly, už vlastně běží, jako je to předkolo. Stane se dalším setkáním ve prospěch světového řádu, v němž chce Washington navždy hrát hlavní roli. a očekává se, že odpůrci budou označeni za nedemokratické státy. Spojené státy se opět prohlásí za obránce mezinárodního práva a zároveň budou trvat na tom, že svět musí žít podle jejich vlastních pravidel. Geopolitičtí protivníci budou obviněni z válečných zločinů a korupce, ale jako obvykle budou zavírat Američané před oči před skutečnými činy, genocidy a finančních podvodů páchaných se souhlasem Bílého domu. Bude se slibovat úsilí o nasycení hladových a propuštění nespravedlivě odsouzených z vězení. Nebude však zmíněna skutečnost, že v amerických věznicích se nachází asi pětina světové vězenské populace, včetně těch, kteří byli odsouzeni k několika doživotním trestům. No, jinak dá se říká, že pokrytecky mluví o svobodě volby a ve skutečnosti budou USA, které sami sebe jmenovali předním světovým diktátorem, jednoduše šikanovat země, kde jimi, to znamená Spojené státy, byla pošlapána suverenita a moc místních národů, místní lidové moci demokracie. Washington chce hrát ústřední roli navždy a dá se očekávat, že nesouhlasící budou označeni za nedemokratické státy. Jistě budou opakovat, že Spojené státy jsou vzorovou demokracií pro celé lidstvo a přitom kritiku na svou adresu přirozeně nechtějí slyšet. Ten článek jde dál, hovoří se tam také o tom, že teda chtějí, budou chtít, ne blíže, ale že budou chtít tedy vracet samozřejmě teda ty země, že prostě potřeba vracet ukradené země. No, tam nepadlo to tam přímo, je to v jiných statích. Já čekám, že se v určité době otevře debata o navrácení Aljašky Rusku. Zatím to tam takhle explicitně řečeno nebylo, ale lze to čekat nějaké době, ale nelze to dělat najednou všechno. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko zastavilo veškerou komunikaci se Spojenými státy o jaderných zbraních, aktivity zahrnují zkušební starty raket a podobně. O tom informuje náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov, který ve středu řekl, že Moskva přestala informovat Spojené státy o svých jaderných aktivitách poté, co minulý měsíc odstoupili od smlouvy New Start o kontrolu jaderných zbraní. A ty aktivity zahrnují zkušební starty raket. A všechny aktualizace, jakákoliv forma informací, všechny výměny dat, všechny inspekční činnosti, obecně jakýkoliv druh práce na základě dohody se neuskuteční, řekl Ryabkov podle tiskové agentury Interfax. A náměstek ruského ministra zahraničí také řekl, že plány Moskvy rozmístit taktické jaderné zbraně v Bělorusku donutí na to pochopit a posoudit vážnou situaci, jak uvádí Interfax. No, uvidíme, jak to je. Samozřejmě, že už se Západ ozval, ale k tomu se dále ještě dostaneme. Další zpráva hovoří o tom, a to je vlastně vyjádření známého vojenského analytika, ale analyzuje někdy i politické záležitosti, Jurije Podoljaky, ten článek se nazývá Ultimatum. Moskva se spokojí jen s kapitulací Kyjeva a Západu. Takže takto on komentuje slova náměstka ministra zahraničí Ruské federace Michaila Galuzina z 29.3. Podmínky, které musí Kyjev splnit, tedy podle něj, zastavení bojů ze strany ukrajinských odborných skupin a ukončení dodávek zbraní západními zeměmi, zajištění neutrálního a neblokového statusu Ukrajiny, její odmítnutí vstoupit do NATO a EU, potvrzení nejaderného statusu Ukrajiny, uznání nových územních realit Kyjevem a mezinárodním společenstvím, demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, ochrana práv ruských mluvících občanů ruského jazyka a národnostních menšin, zajištění volného pohybu přes hranice s Ruskem, zrušení protiruských sankcí Ukrajinou a Západem a stažení žalob, ukončení stíhání ruského fyzických a právnických osob, obnovení právního rámce Ukrajiny s Ruskem a SNS, což je tedy ten svaz nezávislých států, obnovení za peníze Západu civilní infrastruktury Ukrajiny zničené ozbrojenými silami Ukrajiny po roce 2014, a komentář tohle ultimátum, a nejenom Kyjevu, ultimátum, které stejně jako to předchozí, očividně nebude splněno. Takže to nám nedává jako moc jako velké naděje, do budoucnosti. Pokud by tam byly i ty další body, které původně Rusko požadovalo v tom svém ultimátu někdy z prosince 21, tak tam byl samozřejmě odsun vojsk NATO na tu hranici z roku tuším 97. Takže to tady v tom jako zmiňováno není. Ale říká se, pokud oficiálně Kyjev tady s tím, co teda tady je uvedeno, nebo později uvedeno bude, nebude souhlasit, nebo ne, což je pravděpodobně, nezmizí stát Ukrajina z politické mapy světa. Jo, takže uvidíme, jak celá ta věc se dále vyvine. No, Rada bezpečnosti Ruské federace, či nikoliv OSN, pozor, Ruské federace, při své zasedání konstatoval, že asi 50 zemí se účastní ukrajinského konfliktu na straně Kyjeva. Ta koalice, takzvaná koalice Rammstein, to je ta americká základna v Německu, kde teda se konají nějaké ty schůzky těch představitelů, těch států. My jsme tam samozřejmě také byli. A na území členských států NATO se aktivně provádí příprava ukrajinských vojáků. Kolem 50 zemí, které patří do takzvané koalice Rammstein, se účastní ozbrojeného konfliktu na straně kyjevského režimu. Jak řekl na schůzce tajemníků bezpečnostních rad členských zemí ŠOS, to je ta šanghajská organizace pro spolupráci v Novém Dillí, či je New Delhi. A podle Patruševa je pro členské země ŠOS mimořádně důležité pracovat na zachování obyčejů a tradic zemí, hájit univerzální lidské hodnoty, nepřipouštět zasahování do vnitřních záležitostí svrchovaných zemí a také čelit sankcím. Takže tolik teda k tomu. Další zpráva nám zmiňuje zase další vyjádření Dmitrije Medvěděva, který hovoří o tom, že pokud NATO přinese jaderné zbraně na Ukrajinu, a tam to se týká i těch nábojů, těch granátů proti tanky s tím ochuzeným uranem, tak říká Medvěděv, zaútočím jako první. A říká, že je viditelně naštvaný na NATO a Ukrajinu po zprávách, že Kyjev bude požadovat rozmístění jaderných zbraní NATO na svém území, tak to ještě navíc. Takže řekl, že v tomto případě dojde k preventivnímu jadernému úderu Ruska, přičemž odkázal na ukrajinského prezidenta Zelenského, kterého označil za narkomana, a také na prezidenta Bidena, kterého označil za dementního dědečka. Takže a dodal, že tento dementní dědeček si nepamatuje, kam dal koupit s jadernými kódy. Takže to vzal z jedného na čisto asi, no. Někteří z těch nejaktivnějších v Kyjevě vydali zprávu svému prezidentovi závislém na drogách o obnově ukrajinského jaderného režimu s možností umístění a použití cizích natovských jaderných zbraní Ukrajinou. Takže tak to říká. Říká, a co? Tak dodávají tanky, dodávají rakety, jsou připraveni dodávat i letadla, to se teďka děje, k tomu se také dostaneme, a podívejte se, oni také dodají i své atomovky. Navíc Biden si možná nepamatuje, komu dal svůj kufr z kódy. No, jak by na tento apokalyptický nesmysl měli reagovat naši občané? No, on, asi o Biden ten kufřík nedostal vůbec, dostala patrně americká armáda od Trumpa rovnou, ale to už by byly dohady. Ale asi ano. Další zpráva je velmi vážná, vážení posluchači. Na ruské televizi totiž zazněla výzva k varovnému raketovému úderu na Bratislavu za porušení mezinárodní smlouvy a za dodávku stíhaček MiG-29 na Ukrajinu. A ministr zahraničí Sergej Lavrov informoval novináře, že mír na Ukrajině je v nedohlednu, protože kolektivní západ nechce válku na Ukrajině ukončit. Konec světového řádu pak z Amerikana byl zahájen a pouze válka na Ukrajině může oddálit definitivní konec unipolárního světového řízení po rozpadu Sovětského svazu. Takže tady vlastně, když se pak podíváte na tu ruskou televizi NTV, tak moderátor tam uvedl výsledky průzkumu, podle kterých 90% respondentů navrhuje, aby Rusko namířilo na Londýn své strategické rakety za to, že Velká Británie chce Ukrajině dodávat munici s ochuzeným uranem. A Poměrně věrně se říká, že ten průzkum televize reflektuje odhodlání ruské veřejnosti otevřít konflikt s kolektivním západem do plně rozvinuté třetí světové války, protože ty lidi jsou tam hodně naštvaní. A moderátor také v zápěti dodá, že existuje řada ruských studií a názorů odborníků, že kdyby Rusko vystřelilo jednu konvenční raketu, konvenční, ne tedy jadernou, proti členské zemi NATO jako varování, že by to vedlo ke změně politiky vlády dané země a přestala by tak lehkovážně vyzbrojovat Ukrajinu. Na ruské televizi padl návrh na raketový útok na Bratislavu, aby Hegerova vláda začala myslet jinak. Těch studií je hned několik, nejsou jen z dílny ruských plánovačů, podobné studie existují i v rámci NATO, kdy USA jako varování vystřelují rakety s plochou dráhou letu proti různým zemím na zastrašení místních vlád. Naposled to udělal, víte, Donald Trump, když krátce po své inauguraci v roce 2017 nařídil raketové útoky na Sýrii jako varování vládě Bašára Asáda. Jenže problém je v tom, že to, co je dovoleno Američanům v Sýrii, není dovoleno Rusům v Evropě. Takže ten moderátor navrhl, že kdyby Rusko vystřelilo konvenční raketu do centra Bratislavy, kde sídlí vláda a slovenský premiér, případně do centra Rigy, Varšavy a další zemí, které posílají Ukrajině zbraně, donutilo by to tyto vlády myslet jinak, jenže teoreticky ano, raketový úder třeba do centra Bratislavy na náměstí, kde stojí české a americké velvyslanectví vedle sebe a kde o kousek dál je prezidentský palác paní Zuzany, tak by měla slovenskou veřejnost obrovský katalizační dopad. Jenže problém je v tom, že to sice má změnit myšlení Hegerovy vlády, část slovenské promírové opozice by asi vyšla do ulic, pokusila by se Hegerovou vládu svrhnout z důvodu obvinění, že Hegerova politika zatáhla Slovensko do situace, kdy na hlavní město dopadly ruské rakety, ale já si myslím také to zase, že část populace by to zase vybudilo opačným směrem. Takže to se z té strany těch neoliberálů a tak dál. Takže by zase viděli v takovém útoku jako vynikající příležitost vyhlášení válečného stavu k mobilizaci lidí a tak dále, a tak dále. Takže jako osobně bych byl jako pro rozvahu, jako prostě všechno s rozvahou, oni to někdy ty lidé jako nedomyslí, jo. Takže tady jako je to opravdu složité. Tady, jak, protože jak jenom co padat rakety, tak už to nikdo nezastaví. Takže teď je otázka, který teda ten DAF by převážil, jestli těch, který budou teda proti té vládě, nebo naopak, který budou podporovat a budou teda chtít jako jít válčit. A také, co ty lidé, když se střetnou na ulici, co tam bude, to tam vznikne možná také občanská válka, čili jako skutečně tady je prostě potřeba jako opravdu velmi, velmi zvažovat. No, jinak samozřejmě ten kolektivní západ je na tom jako podobně. Tam snaha o válku s Ruskem jednoho dne v té proxy podobě té ukrajinské armády skončí a nadejde okamžik vstupu vojsk NATO na Ukrajinu pod nějakou záminkou, která se prostě vymyslí a předloží se veřejnosti a médiím, která potom spustí masivní propagandu na podporu vstupu do války, jak to teda se říká v tom článku. A přesně o tom právě hovořil ministr zahraničí Sergej Lavrov, který novinářům odpověděl, že mír v současné době nepřichází v úvahu, protože kolektivní západ si nepřeje ukončení této války na Ukrajině a americký protějšek Antony Blinken dokonce před několika dny prohlásil, že mír na Ukrajině nelze připustit, protože by to vyhovovalo Rusku. A Sergej Lavrov před novináři prohlásil, že kolektivní západ o mír nestojí a válku ukončit nechce. Takže tím je to dané a Slováci, Češi, Poláci se musí připravit na eventualitu, že se těm našim šíleným politikům nakonec opravdu povede zatáhnout nás do války proti Rusku a nařídit mobilizaci. Většina lidí bude tou mobilizační vyhláškou zaskočena, překvapena, přijde to najednou, naraz to přijde. Takže i na to nás v podstatě teda tento článek vlastně připravuje. Pravdou je, jak asi víte, že Slováci uskutečnili dodávku těch stíhaček MiG-29, oni, ale to bylo to za podmínky pohádky Boženy Němcové o chytré horákyni, na koni pěšky oblečená a neoblečená, kde oni ty migy rozmontovali, dali je na tahače a vezli je v noci prostě přes Ružomberok a tam dál, vezli nikam, nikdo neví, jestli přes Polsko ještě pro jistotu, anebo rovnou na Ukrajinu, to se jako neví. Otázka, jak je tam budou montovat, protože údajně jediný opravárenský závod, který byl v Kyjevě, tak byl údajně rozbombardován, tak nevím. No, v každém případě je pravdou, že ta dodávka těch stíhaček MiG-29, když teďka pomineme, jaké je to účel a tak dál, tak je v rozporu s mezinárodní smlouvou podepsanou mezi Slovenskem a Ruskem v roce 1997 o používání sovětské vojenské techniky na Slovensku, kde je sjednaný výslovný zákaz prodeje či darování sovětských zbraní třetí straně bez souhlasu ruského výrobce a pouze to ukazuje na tu zkázu o destrukci mezinárodního práva a dohod. A ta Hegenova vláda musela o této smlouvě vědět, že vláda v demisi potřebuje souhlas parlamentu k odevzdání zbraní třetí zemi, ve které probíhá válečný konflikt. Nedbala, nejednala podle toho. Takže nepochybně podle toho ponese i následky za nějakou dobu. No, pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k revizi ruské doktriny zahraniční politiky. Nyní je tam stanoveno, že Spojené státy jsou největším protivníkem a je tam dále uvedeno to, že Rusko odstraní to, co zbylo z jejich nadvlády. A dále hlavní cíl Moskvy a zblížení Číny a Indie, nebo je zblížení Čínou a Indií pro vytvoření velkého euroazijského bloku. Takže vidíte, že i tam by měla být Indie, teď se tam samozřejmě někde objeví potom Irán a tak dále. Takže to už je můj dodatek, ale je to logické. Takže ruský prezident Putin podepsal aktualizovanou koncepci zahraniční politiky, podle níž je hlavním cílem Ruské federace odstranění zbytku hegemonie Spojených států ve světě, které jsou také hlavním zdrojem nebezpečí, a dále pak zblížení Číny a Indie. No, jde o to, aby se zblížili ty dva státy, protože tam jsou také jaksi vepři, ale dál tedy samozřejmě to půjde i na zblížení tedy i té Indie, tedy pak samozřejmě více s tím Ruskem, když tedy spolupracují. A znamená to tedy, že Moskva definuje Spojené státy americké jako geopolitickou nepřítel Ruské federace číslo 1 a zasáhne všechna aktiva, které Američané používají k ovládnutí planety, z nichž nejzákladnější je samotný americký dolar. Takže tolik teda k této zprávě. Dál ji rozebírat nebudeme, ještě dál pokračuje a nebudeme. Čiže každopádně prioritou je odstranění zbytku americké dominance ve světě. A jinak Rusko považuje kurz Washingtonu za hlavní zdroj nebezpečí pro svou bezpečnost a mezinárodní mír. Půjdeme dál ještě. Podíváme se na finanční situaci Ruska. Rusko má v současnosti méně dluhu než Řecko. Jeho ekonomika oproti války raketově roste. Teď si představte, že zahraniční dluh Ruska je při počtu lidí 148 milionů obyvatel plus teďka 12 z těch nově začlenených regionů, takže řekněme 160 milionů z těch nově začlenených regionů té Ukrajiny, tak mají menší dluh než Řecko, které má jenom 10 milionů obyvatel. Ten ruský dluh totiž klesl v roce 2022 na 380,5 miliardy dolarů, což je nejnižší úroveň v roce za posledních 15 let, jak oznámá Centrální banka Ruské federace, zatímco ruský dluh se v roce 2022 vyšplhal na více než 400 miliard euro. Takže 380,5 ruských versus 400 miliard euro, přitom ti Rusové mají 16x větší počet lidí, obyvatel. Mají 160 a ty mají 10. A jinak je také důležité vědět, že ten řecký dluh je na 175% jejich HDP a ruský dluh se oproti teďka války snížil na přibližně 12% HDP. To je fantastické číslo tedy. A v roce 2022 se ten zahraniční dluh Ruska snížil o 21% a jednu desetinu, čili o 101,8 miliard, čili oni i v této době, v době krize, kdy teda válčí, stojí to velké prachy, tak podívejte se ještě, tak ještě tedy více jak o 100 miliard dolarů, ještě tedy, jak se snížil svůj dluh. A dosáhl teda ten dluh tak nejnižší úrovně od roku 2007. A je to teda také současně největší snížení toho dluhu za rok, roční od roku 2014, kdy se tedy snížil o 129 miliard dolarů. A jinak bylo také zdůrazněno, že přebytek ruské platební bilance v roce 22 dosáhl 233 miliard dolarů, což je téměř dvojnásobek ve srovnání s rokem 21, a to navzdory válce a západním sankcím. A ještě snad jedno číslo, ruská ekonomika bude mít teď nezaměstnanost pouze 3,6% a inflaci 4%. Slyšíte dobře, 4%. Nám deklarují 17, ale víte, jak to je. Stačí do obchodu a víte, že asi budete těch 17% hledat, protože všechno je to vlastně dražší. No, takže to je tato zpráva. Poslední, a ta hovoří o tom, že probíhá kolosální projekt technického zásobování vodou pro regiony bývalé Ukrajiny, které byly začleněny do ruské referendy, a jde o stovky kilometrů vodovodních potrubí, které řeší závislost těchto začleněných regionů bývalé Ukrajiny dosud tedy na těch ukrajinských vodovodech, takže teď budou zásobovány vodou z Donu. A tam jde vlastně o dvě potrubí, každé v délce 200 kilometrů. A ta kapacita toho potrubí bude až 300 tisíc metrů krychlových vody denně. Jo, takže budou tam u toho čerpací stanice, elektrické rozvodny, skladovací plochy, 10 tisíc metrů krychlových a tak dál. Touto činností, touto výstavbou se zabývá permanentně více než 3,5 tisíce lidí a instaluje tisíce kusů potrubí. Takže ty vojenští inženýři začali čerpat vodu z řeky Don, aby naplnili ty skladovací nádrže. Takže v oblasti Rostova na Donu provedou bagrování na řece Kalanča. Ta byla místem instalace a tam byla taky otevřen speciální plovoucí čerpací stanice vody a uvedena do provozu. Takže a je důležité vědět, že dnes, když se podívám na ten datum, ano, dnes byla uvedena do provozu první čerpací stanic. Takže v podstatě se říká, že vlastně srdce ropovodu Rostov na Donu, kanál Severský Doněc, Donbas začalo být. No, má tam i 7 čerpacích stanic, jak jsem říkal. Takže to je poslední zpráva z Ruské federace. Pojďme dále. Další zpráva, ty jsou události na Ukrajině, vemu to rychle, protože jich je přes 20, to je hrozný. Světová zdravotní organizace WHO doporučila Ukrajině, aby zničila vysoce nakažlivé mikroby ve svých biolaboratořích, jinými slovy důkazy, co tam dělala všechno. Jinak v březnu 22 Rusko vzneslo obvinění vůči Kyjevu a Spojeným státům, že byly vlastně vydané příkazy na zničení těch patogenů v biologických laboratořích Poltava a Charkov. Spojené státy to samozřejmě hned popřeli. Teď to ale WHO potvrdila, i když teda Ukrajině doporučila ty patogeny těch ukrajinských laboratoří zničit. Říkají, že tam nic jako nemají takového. Tak. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že Elon Musk konečně předešel Ukrajincům používání satelitu Starlink poté, co útok z TU-141, to byl ten upravený dron, řízený teda přes satelity, tak zranil děti v Rusku. On, říkám konečně, protože on je varoval, že to učiní, pak říká, že to teda udělá, protože tam vlastně řídějí, že to měl jako civilní účelům a že oni přesto řídili dělostřeleckou palbu. Pak si to rozmyslel zase a teď tedy jako definitivně. Protože on už vlastně ty Ukrajince varoval v říjnu, že přeruší služby Starlink pro Ukrajinu. Jednak proto, že Kyjev měl mnoho nesplacených účtů a za druhý proto, že teda sám jako zjistil, že jeho služby jako vlastně podporují válku. Nakonec to rozhodnutí zrušil. V únoru se vrátil k varování, takže uvidíme, jak to dál bude se vyvíjet, protože pro ty Ukrajince bude znamenat vážný problém. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva, jak je zajímavá. Zajatí příslušníci praporu Azov řekli v podstatě vyšetřovatelům ruským vlastně spoustu informací. řekli jim vlastně po svém jednání s americkým vojenským ataše na Ukrajině, hovořili také o polské vojenské rozvědce, jak naváděla příslušníky praporu Azov, aby prováděli provokace, zabíjeli Ukrajince v panelácích a tak dál, dobudou pak stříleli z houfnic a pak tam na místě rozházeli několik fragmentů ruských raket kalibr a tak dál, aby z toho obvinilo Rusko. No, toto je ve zprávě a podle těch ruských vyšetřovatelů radila polská vojenská rozvědka těm Azovákům už třetí den po zahájení té speciální vojenské operace na Ukrajině. Jinak tam hovořil i o Zelenském, který si stěžoval, že ukrajinští vojáci, že si mu stěžují na to, že zbraně poskytnuté ze Slovenska, České republiky, Polska a zejména z Německa, že jsou úplně šrot a jediné kvalitní zbraně, že mu posílá Boris, míněno Johnson a pak americké ministerstvo zahraničních věcí. A to, co je podstatné, že ti vrcholní členové Azovu jednali se Zelenským v mnoha případech v Polsku a ne v Kyjevě, takže je podle toho potvrzené, že Polsko je zapojeno do té války více, než se myslelo. A takže ty Azováci mají pro Kreml vyšší, tisíckrát vyšší cenu jako živí, než jako mrtví, protože by měli být korunními svědky procesu, který se chystá se Zelenským a tím by teda v podstatě měl vlastně pak celá teda ta speciální operace na Ukrajině skončit. Nebo vojenská operace. Vtip je v tom, že tohleto se zase domákl Zelenský a proto, jak před časem byl ten útok v té Jelenovce na ten hangár, kde teda ty Azováci byli, tou raketou, tak se snažil likvidovat, o 50 zabil a dalších 70 zraněných. Takže jenom abychom viděli teda v souvislostech, aspoň to je tak, jak je to prezentováno ve zprávě, tak abychom věděli teda v podstatě i ty příčiny teda tady této situace. No, další zpráva hovoří o tom, že mardery, které měly z Německa, jsou to obrněné vozy, které měly přijít náhradou za jiné, které poslalo Řecko, byty Toma, na Ukrajinu, tak měly dostat ty mardery, které nejsou takové, nemají takový dostřel kanonu a tak dál, tak měly dostat nové teda z Německa a místo toho i ty, co byly pro Řecko nově, tak byly také odeslány na Ukrajinu, konkrétně 40 a v tom Řecku jich zůstalo asi jenom 13. Takže 13 vozidel a zbytek skončil, šlo všechno Zelenskému. Jak ty řecké, tak teďka ty, co měly z Německa náhradou do Řecka, tak skončí také na Ukrajině. No, takže to je další zpráva. Další hovoří o masakru Ukrajinců v Doněcku a v Chersonu. 500 mrtvých, zasaženo bylo celé ukrajinské dělostřelectvo. Ruské síly na dvou hlavních frontách Ukrajiny, v Donbasu a Chersonu, zabili více než 500 vojáků ukrajinské armády a žoldáků, jak oznámil oficiální mluvčí ministerstva Ruské federace generál poručík Konašenkov, kdy teda v průběhu masivního útoku, které zahájili, aby zlomili odpor ukrajinských sil, které netrpělivě čekají na ty posily ze západu v těch tancích a dělostřelectvu. Takže i sami Ukrajinci potvrdili, že v posledních dvou dnech byly jejich síly pod dusivým tlakem. Takže jinak ty ukrajinské jednotky neutralizovaly, jak se dneska říká moderně, 84 dělostřeleckých jednotek ukrajinské armády, které byly přiděleny k těm palebným pozicím, a atelické síle a také vybavení ve 128 oblastech. Takže nezávislé zdroje hovoří o tom, že ukrajinské dělostřelstvo utrpělo těžké rány, protože bylo cílem útočných vrtulníků KA-52 a proti dělostřelecké palbě raketami BM-122 mm. Takže další zpráva. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o peklu v Avdějevce, kde teda jsou někde na 10-20 metrů od sebe dokonce v zákopech a bojuje se tam vlastně jako za první světové války. Takže jinak tam ty ruské síly pokračují v útoku zase na další opevněné město Avdějevka. To je jenom 15 km od Doněcka. Rusové útočí ze všech směrů. Pozice Ukrajinců je extrémně obtížná. Město bylo zablokováno jako druhý, podobně jako druhý Bachmut. Ukrajinci tam mají širokou síť zákupů, jejich pomocí se jim stále ještě drží, nebo daří držet ty ruské jednotky na okraji městské zástavby. Ruský tlak je silný, hovoří se, že to je jak scéna po apokalypse, jak to tam vypadá. Jinak podle ukrajinských představitelů zůstává v Avděvce asi 2000 civilistů. Před vypuknutím té války mezi Ruskem a Ukrajinou měla město přes 300 000 obyvatel. Takže takto jsou ty základní věci pro představu. Ukrajinci se snaží ty civilisty, aby tam odsud odešli, protože nejenom proto, že mají některé děti, ale hlavně proto, že někteří z nich jsou vlastně informátoři ruských okupačních sil, jak je podezírají. Takže tak to je říká situace v Avděvce. Ty říká, jaké tam peklo spustuje Rusové, říkají ty Ukrajinci. No, Marince také. Ohnivé peklo z nájezdu ruských obrněných sil, urputné boje. Kromě Bachmutu boje pokračují na jiných frontách. Jedním z nich je město Marinka v provincii Doněck. Bitva o jeho dobytí začala v březnu 22 a stále trvá. Představte. Většina města zničena. Bitva se vedou na troskách, silně připomínající Bachmut. Je to nerostné, když to člověk čte, tak je to jako hrozné. No, boje asi spadnou znovu, protože jednotky 5. brigády ruské armády zahájí nový útok na město Stanky a dalšími silami, aby dokončili tedy to, co začali před rokem. Další zprávu, kterou máme, tak hovoří se o tom, že předvečer plánované ofenzivy ukrajinské armády, tak, že byly v noci na 28. března asi v polovině těch ukrajinských oblastí, že se rozezněly letecké poplachy, že tam nalétávaly ruské bezpilotní letouny Geranium a zasáhly své cíle v Kyjevě a v Dnipropetrovsku. Tam v Kyjevě bylo několik explozí, starosta Kyjeva potvrdil zkázu v městských částech Svatošinsky a Obolonsky a v Dnipropetrovsku byly hlášeny nejména 3 výbuchy. Takže tam byl zničen soukromý podnik. A jinak tedy uprostřed těch příprav ukrajinských na protiútok v Bachmutu, tak zahájí ruské síly téměř denně vysoce přesné údery v oblasti Slaviánska a Kramatorsk. 28. března několik výbuchů na východním okraji Slaviánska, a kdy bylo zničeno tedy vojenské náborové středisko v Torskaja, to bylo zničeno zcela. V Kramatorsku byl se zničen muniční sklad 56. motorizované pěší brigády. Takže takto. No, další zprávy ještě, které máme, ještě pořád jsme na té Ukrajině. V Kyjevě oznámili možnost otevření druhé fronty s Běloruskem, pokud tedy tam budou instalovány tedy jaderné zbraně. Jsem zvědavý, jak teda ty dvě fronty zvládnou. Už teď jako mají problém s vojáky. Ale říkají, že v takovém případě, že budou ukrajinské úřady nucené povolat do armády ještě více občanů, pokud teda budou potřebovat otevřít tu druhou frontu, a protože by potřebovali aspoň 8 dalších brigád na kontrolu této frontové linie. Takže uvidíme. Další zpráva nám hovoří o tom, že nejprve o tom, že v Bachmutu jsou Rusové 30 metrů od administrativního centra, postupují tam tanky, Ukrajinci ztratili 1500 mužů za jeden týden, to jsou hrozná čísla. To je jedna zpráva. Druhá zpráva hovoří o protiútoku Ukrajinců v Bachmutu. Komentuje to Prigožin, který říká, to je šéf hudebníků, takzvaných hudebníků, či Wagnerovců. A ten říká, je to vítězství naše, ale Pirhovo. Říká, rozbili jsme Ukrajince a měli jsme těžké ztráty. Takže říká, že ho trápí ztráty toho dobrovolnického sboru, protože jich má taky hodně. A jinak tedy jak například informuje Financial Times, tak osud města Bachmut na východní Ukrajině může také určit osud války s Ruskem, nebo dokonce vyjednávání o válce, jak zdůrazňuje jednak tedy ukrajinský prezident Zelenský, a zároveň také, že Kyjev připravuje dlouho očekávanou jarní ofenzivu. O tom všem informuje právě ten Financial Times, ale také i nakonec o těch odhaleních teda Prigožina, o těch ztrátách v tom regionu. Takže Associated Press, další americká agentura, poznamenává například, že komentáře ukrajinského vůdce naznačují, že porážka u Bachmutu je na bitevním poli spíše politická než taktická. Až navzdory kolosálním ztrátám ukrajinské armády neexistuje žádný rozkaz k ústupu, zatímco západní jednotky teď budou v krátké době této situace také čelit. Tedy. Takže uvidíme, jak to věci bude. Volodymyr Zelenský říká v rozhovoru pro Associated Press mimo jiné, že jeho země musí vyhrát bitvu, která v širší oblasti města probíhá už 7 měsíců. No, zase naopak k deníku Financial Times říká Andrej Jusov, což je ukrajinský vojenský zpravodajský důstojník, demilitarizace a osvobození Krymského polostrova, tak všech okupovaných území Ukrajiny je vícestupňový proces. A říká, pokud se tedy nestane to, že by jak se udrželi Bachmut, tak že Rusko Vladimira Putina bude schopno zajistit mezinárodní podporu pro dohodu, která nutí Ukrajinu k ústupkům, které nemůže přijmout, nemůže si dovolit. Takže to je tato zpráva. Jinak samozřejmě lidé už se cítí vzhlaveni a tak dále, chtějí nějakou úlevu. Další zpráva už hovoří o tom, že Ukrajinci přiznávají porážku, že kontrolují asi jenom třetinu Bachmutu. Ruská armáda pokračuje v ofenzivě. Další, ještě pozdější zpráva už hovoří o tom, že Zelenský tedy mluví o tom, že pokud tedy Bachmut ztratí, takže budou zataženi do toho jednání s Ruskem, no to už naznačil předtím. Poprvé také mluví o možnosti zhroucení Ukrajiny, pokud přijde o strategické město. Připomínám, že někdy říkal, že to v celku jako žádný význam nemá, ale má, protože je tam křižovatka železnic, silnic a je takový ten Bachmut, takový ten hlavní uzel, teda tam v té linii to opevnění. A on říká, že pokud to bitvu nevyhráme v tom Bachmutu, Rusko Vladimíra Putina si bude schopno zajistit podporu mezinárodního společenství pro dohodu, která donutí Ukrajinu k ústupkům, které nelze přijmout. A Putin prodá své vítězství západu ruské společnosti, Číně, Iránu, pokud určití, že jsme slabí, bude neúprostně tlačit. Spojené státy chápou, že pokud nám oni přestanou pomáhat, takže nevyhráme. No tak to je celku zřejmé. Tak, takže další zpráva ještě. Rusové dobili správní centrum Bachmutu, stovky Ukrajinců se zdávají Wagnerovcům, měsíc trvající boj se chýlí ke konci, to je zpráva z 31. prosím vás, to je zpátku tohoto týdne. Takže tam už je zase jako další posun. Další je ze včerejška, Bachmut padl, bývá nám jen málo, jen pár malých cest, jak říkají Wagnerovi Rusové. Ukrajinci hromadně odcházejí k západní bráně města. Jde o to, že ruské síly zahájí překvapivý útok během snížení v centru Bachmutu a celé jí dobili. Jak říkáš, je Wagnerové celé vnitřní město, myšleno teda ty centrální sektory, je pod ruskou kontrolou, Bachmut de facto padl. To, co zůstalo, jsou jednoduché potyčky v některých ulicích a na malých jako prostě prostorech. A jinak podle ruských zdrojů Ukrajinci teď hromadně opouštějí centrum města a míří k západnímu vstupu do města. Objevuje se zprávy o stažení Ukrajinců z města, zbývající síly jsou zatlačeny zpět do západní části a odtud odcházejí do Chasiv-Jar. Takže vidíte, že se situace v Bachmutu už jaksi blíží ke konci. Podíváme se, že to tady máme dál. Další zpráva hovoří o tom, že ještě v Bachmutu vojáci 228. ukrajinského praporu už odmítají bojovat. Říkají, oklamili nás, už nemůžeme a Kyjev nám vyhrožuje. To znamená tím, že nejenom jim, ale i jejich rodinným příslušníkům a podobně. Takže jsou z toho jako dosti zoufalí. Ty jsou teda uvězněni v té enklávě toho Bachmutu. Takže to je jako další zpráva. Pojďme ještě dál. Tak. Dostaneme se ke zprávě, která hovoří o tom, že na Ukrajině dochází k největšímu pronásledování křesťanů údajně odpadu komunismu, a to na povel Zelenského. Jde tedy o Kyjevsko-Pečerskou lávru a tam davy, ta situace je taková, že davy lidí brání v tomto okamžiku ten klášter. A oni tam odsud chtějí jako vyklidit a vyhnat je tam odsud. A podle všeho půjde až o 100 tisíce věřících. To jsou vlastně pravoslavní křesťané, pravoslavná církev z Lávry. Takže tady může dojít i teda k tomu, že tady z těch náboženských důvodů, že tam může dojít k nějaké spouře. Jinak samozřejmě to náboženství a ta urážka toho náboženství není lhostejná ani Rusku. A teď je otázka, co je hlavním motivem. Jestli to, aby zase jaksi naštvali, nebo co nejvíce jaksi urazili Rusy, anebo jestli to prostě proto, jak tam říkali někteří ti otetovaní mládenci, že oni tam chtějí jenom ten jeden národ, jednu zemi, jednu říši a tak. Protože samozřejmě Ukrajina není jeden národ, tam jich je víc, nebo národností, chcete-li. Je to smíchané, no a tam jsou teda také potom i samozřejmě různá náboženství. Takže uvidíme teda, co bude, ale pravděpodobně je to, že tam je jako největší perzekuce, někde dokonce ty pravoslavné, jsem viděl i videa, že někde ty pravoslavné měchy dokonce linčovaly a podobně. A dělali to třeba i lidi, kteří říkali, ten měch říkal, no teď já jsem ho byřmoval, já jsem ho, že jo. A on potom někde přiváže, někde ke stromu mlátí ho, no tak. Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda našla způsob, jak zničit ukrajinská opevněná místa, ty oblasti. Ukrajinští analytici mají z toho poněkud paniku z této nové taktiky. Začali využívat vysoce účinné zbraně. A nejde přitom o ty hypersonické rakety Kinčáku, podivu, ale jde o útok klouzovými bombami UPAB 1500. Použity jsou také někdy letecké pumy FAP 500 a letecké pumy s vyšší účinností. Takže ty jsou velmi účinné. A takže to zvládne i betonové konstrukce, které drží zásahy střelodáže 152 mm, 204 a 240 mm. Takže tady ty pumy mají váhu 500, 1500 a 3000 kg. Takže takto. To je jako další zpráva. No a ještě co tady máme ještě. Severní Korea podle britského zpravodaje posílá na Ukrajinu stovky tisíc vojáků. No podle jiných zpráv je to 50 tisíc vojáků, zatím, že bude dohodnuto. Orbán vypráví o tom, jak Evropská unie plánuje vyslat mírové síly na Ukrajinu, což jako ruská strana odmítá, protože říká, no Evropská unie je dneska protistranou toho konfliktu, takovou by tam posílala. To je jako naprosto nesmysl. Navíc Rusko dosud samo bojovalo asi proti 40 zemím, které neustále posílají munice a obrovské množství západních a i sovětských zbraňových systémů. A ten konflikt se pro Moskvu stal nerovným, přestože teda ta válka ještě pořád jaksi vychází pro její přízeň. A velmi často jde o vojáky, kteří vlastně vystoupili z armády, podepsali výjimku před vstupem a zase se z nich učili stali žoldnéři, protože jak ty piloti, tak třeba ty tankisté na ten výcvik vypotřebuje rok a více a ty ukrajinští, takže na tu západní techniku, takže jako je vidět, že prostě to řeší. Nasazují tam v podstatě vlastně lidi, kteří se nechají demobilizovat, jakoby dočasně vystoupí, přihlásí se co by dobrovolníci a pokračujou. Jinak o tom hovoří například rakouský plukovník Markus Reisner, který na dotaz novináře, kdo bude obsluhovat nepokročilé západní systémy, tak hovoří o tom, že budou dodány na Ukrajinu, budou připraveni vojáci na to, že není potřeba posílat na Ukrajiny, že stačí, aby tam Ukrajina posílala vojáky, stačí si svékou uniformu podepsat smlouvu se soukromou bezpečnostní společností a odjet na Ukrajinu, protože už není příslušníkem potom konkrétně například rakouských ozbrojených sil, ale je žoldákem, takže takhle se to tam praktikuje, takhle to se tam praktikuje ve velkém. No, ještě máme chvilku. Ukrajinské challengery jsou jen pár kilometrů od Bachmutu, skrývají se v lese, čekají na rozkaz k útoku. Lze očekávat, že budou tankové bitvy s ruskými T-90kami, tanky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Takže to je tato informace. Další. Hovoří o tom, že Rusové rozstavili Volendár, ruské střely zasáhly velký sklad západních zbraní také v Chersonu. V Avdiivce ukrajinské bombardéry jsou detekovány ruským dronem a neutralizovány. Takže jinak teda v tom Volendaru, tam ty snímky ukazují, že město, že se změnilo v Dantovo peklo, protože Rusové přes nás tam vypálili desítky zápalných střel, takže tam hoří. To je tato zpráva. Další zpráva. Mark Milley, americký náčelník, který těch štábů, nebo náčelník generálního štábu USA, v rozhovoru s výborem sněmovny reprezentantů pro ozbrojenou službu připustil, že Spojené státy nemohou vojensky čelit silám Číny a Ruska současně s odkazem na scénář přímého konfliktu s ostatními planetárními supervelmocemi. Bylo to učiněno v kontextu obav Spojených států z totálního vojenského postupu Moskvy a Pekingu, byť to tedy zřejmě způsoby sami Číňané svým postupem proti společnému, proti teda těm dvěma pro ně společným protivníkům. Ale vlastně to vyprovokoval celé tedy Washington. A on jako říká, že by měli navzdory vysoké bojové schopnosti americké armády, že by měly Spojené státy vážné problémy, pokud by skutečně museli čelit velkému vážnému konfliktu proti Rusku a Číně zároveň. A americká armáda, pokud jde o schopnosti, může bojovat na mnoha místech s různými typy nepředvídaných událostí, ale pokud mluvíte o vážném konfliktu s válkou ve moci, realisticky je zblížení Číně a Ruska, tak je to pak velmi obtížná věc. Takže to je tato zpráva, půjdeme ještě dál chvilku. Podíváme se na další. Ukrajina, tak válka jde po celém světě s evropskými a severokorejskými armádami zapojenými do krvoprolití. Eskalace té války se stává nyní nekontrolovatelnou. To je jenom titulek. Další titulek je také zajímavý, a to už je na poslední z Ukrajiny, tuším, nebo ještě ne, ještě jsou tam dvě. Na Ukrajině válka se v podstatě rozbíhá globálně, potvrzuje tu také tu nekontrolovanou eskalaci a poslední zpráva pro demonstraci té situace, tak velké ruské ofenzivní pokusy o prolomení ukrajinské fronty, západní tanky hoří v ulicích a tak dál. Jinak od Limanu po Cherson zahájí Rusové masivní ofenzivu ve snaze dohnat čas. Takže ty západní tom ve službách Ukrajinců hoří po celé délce fronty. Ruské si dostali rozkaz zaútočit na ně jako na absolutní prioritu. Takže takto. A já se ještě podívám na jednu záležitost. Tam mě nějak unikla, to jsem asi přeskočil, ale je zajímavá. Je zajímavá. No, teď ji tady asi nenajdu. V té záplavě zpráv. Ale hovoří se v ní v podstatě o tom, že Uganda, že nabízí také vojenskou pomoc Rusku. Takže tady vidíte, že prostě ta válka, že se internacionalizuje takzvaně a ten skutečně hrozí teda nebezpečí, že nakonec přejde ve válku světovou. Jako není to dobré prostě. No, takže to máme pokročilý čas. Já se omluvím, že dneska se nastanu bohužel na spoustu zajímavých věcí a těch práv je opravdu hodně. Možná, že příště budu vybírat, ale ono těžko říct kterou, protože je jedna zajímavější než druhá. A ať se teda podíváme na to tematické okénko dneska, abych to asi nepřendával. To tematické okénko, vážní posluchači, ten název je Si a Putin pozbyli Moskvy Pax Americana. A je řečeno asi toto. To, co se odehrálo v Moskvě, tak není nic menšího než Nová Jalta. Ta se mimochodem také nalézá na Krymu. A na rozdíl od toho významného setkání po první světové válce, nebo ke konci první světové války, amerického prezidenta Roosevelta, Josefa Stalina a britského premiéra Winstona Churchilla, tehdy na Krymu ovládaném Sovětským svazem, tak je to poprvé za 5 století, kdy nyní tu globální agendu neurčuje žádný politický vůdce ze západu. Vystačí si tam s ní čínský prezident Xi Jinping a ruský prezident Putin. To je první naprosto zásadní změna. Ty teď řídí a budou řídit tu multilaterální a multipolární, jak se tedy uvádí v článku, show. Teď se vůbec jako hovoří o show i ve vážných věcech. Takže ty, co byly dříve takový ty výjimeční na tom západě, tak sice můžou jako různě neříkat, můžou různě nedávat, stekat se, ale nic ty moc neudělají. Navíc to bude dobře sladěno, protože ta Putinova vize ohledně partnerství s pětou z budoucností, tak byla uvedena v čínském deníku People's Daily. Zatímco Siova verze, ta byla zaměřena na novou kapitolu spolupráce společného rozvoje a ta byla současně publikována v ruském deníku a na internetových stránkách RIA Novosti. Jinak hned v začátku summitu, tak ty projevy toho prezidenta Xi a Putina, tak ty země NATO, tam vypuklo jako prostě hysterické šílenství, hněv, závis a tak dál. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová vystřelila tu náladu, když poznamená, že západu teče pěna z úst. Jinak samozřejmě titulní strana ruského deníku v pondělí, tak to byla vlastně taková jak ikona, tam ukazuje, jak Putinci prohlíží Mariupol, osvobození teda od Ukrajinců, od těch nacistů, povídá si s obyvateli a tak dále, vedle toho Xi a tak dále. To byla vlastně taková odpověď, stručná odpověď Moskvy na tu washingtonskou senzaci s tím sestřeleným, nesestřeleným dronem v tom Černém moři a na tu šeškárnu tam ohledně toho zatykače. Takže ty mi vlastně jako ukázali teda vlastně, jak je teda s tím NATO, že teda tam museli vyklidit a podobně, takže v podstatě jako ponížení NATO, tak to bylo jako míněno podle teda toho hodnocení. A ten rozhovor byl ale skutečnou událostí, protože tam šlo vlastně o zmapování linií multipolarity. A to začíná právě tím řešení pro tu Ukrajinu. Tam, jako, jak víte, tak tam byly rozdílné trochu pohledy na věc, protože čínský postoj tam dali tehdy v těch asi 12 bodech, tuším. Putin se k tomu vyjádřil, zvořeně zdůraznil, že respektuje čínský postoj, vyjádření v tom pekingském 12-bodovém plánu řešení konfliktu. Washington ho mimochodem se odmítl. Nicméně ruská pozice zůstává železná. Demilitarizace, ukrajinská neutralizace a zatknutí nových skutečností z hlediska místa. To znamená toho, co tady obsadil a tak dále. Ruské ministerstvo zahraničí současně vyloučilo roli USA, Velké Británie, Francie, Německa budoucích jednáních o Ukrajině, protože nepovažuje za neutrální prostředníky. To znamená, že nápad Orbána s tím, jak tam jak tam někdo pustí tyto armády, aby tam dělali nějaké mírové sbory, tak to je úplně mimo mísu. A celku mě překvapuje, že s tím Orbán vůbec přišel, protože musel vědět, že bude odmítnut. Jinak to byl první den toho jednání, tato témata, ten druhý den, tam byla, to byla vyznamení obchodu, vše od energetické vojensko-technické spolupráce až po zlepšení efektivity obchodních a ekonomických koridorů, které vedou přes Euroazii. Rusko zaujímá první místo jako dodavatel zemního plynu do Číny, předsílou Turkmenistán a Katar. Většinou to jde prostřednictvím 3000 km dlouhého plynovodu síla Sibiře, ten vede ze Sibiře do severovýchodní čínské provincie Heilongjiang a byl spuštěn v prosinci 2019. A jednání o plynovodu síla Sibiře 2 přes Mongolsko, tak ta rychle postupují. Jinak čínsko-ruská spolupráce v oblasti špičkových technologií se zvýší. Teď se jedná o 79 projektů za více než 165 miliard dolarů. A je to vše od skapalněného zemního plynu, LNG, postavu letadel, výrobu obráběcích strojů, kosmický výzkum, zemědělský průmysl a zmodernizované ekonomické koridory. Čínský prezident výslovně uvedl, že chce projekty nové hedvábné stezky propojit s Euroasijskou hospodářskou unií. A toto propojení BRI, to znamená a EAU je tedy, to znamená té Euroasijské hospodářské unie, je vlastně přirozeným vývojem. Takže tam je to vlastně BRI, teda, protože to až do té Brazílie, tak Brazílie, Rusko, Indie a tady té Euroasijské s Čínou. A Čína už s EAU podepsala dohodu o hospodářské spolupráci. To je ta Euroasijská ekonomická unie, EAU, a ukazuje se, že teda ty nápady nebo návrhy ruského makroekonomického superstratega, jak ho nazývají Sergej Glazieva, konečně přináší ovoce. V neposlední řadě se také objeví nová snaha o vzájemné zúčtování v národních měnách, a to mezi Asií, Afrikou a Latinskou Amerikou. A pro praktické účely Putin podpořil roli čínského juanu jako nové obchodní měny, zatímco probíhají složité diskuze o nové rezervní měně kryté zlatem anebo komoditami. A tady je důležité i si říci, že je otázka, jak to bude probíhat, jak ta měna bude vypadat. Hovořilo se o měně BRIC, jenom krátce BESO, BRIC. Uvidíme, jak to bude, zda to bude tato měna nebo něco jiného. Hovoří se také o petrojuanu, taky důležité místo petrodolaru. Ale jak jsem říkal, ten by byl jako krytý hodnotou, nebo by to nastříhaný zelený papír. No a jde tady také o společnou hospodářskou a obchodní ofenzivu související s koordinovaným postupem rusko-čínské diplomatické ofenzivy, řekněme, s cílem přetvořit rozsáhlé oblasti západní Asie a Afriky. Takže lze říci, že není zdaleka náhodné, že ta cesta prezidenta si do Moskvy se přesně kryje s 20. výročím amerického šoku a úžasu a nezákonné invaze a okupace a zničení Iráku. A je zajímavé, že den před příjezdem prezidenta si do Moskvy přijel více než 40 delegací z Afriky, aby se zúčastnili parlamentní konference Rusko-Afrika v multipolárním světě, které je připraveno na druhý summit Rusko-Afrika v červenci příštího roku. Takže navíc Putin si vybral právě tento okamžik, aby přitom odepsal více než 20 miliard dolarů těm africkým zemím toho dluhu, které mají, což je také jako krásný počin. A jinak se říci, že v té západní Asii jednají Rusko-Čína celá v souladu. Tady je potřeba vyzvihnout zbližování Saudské Arábie a Iránu. Dále Moskva koordinuje jednání o zbližení Sýrie a Turecka, to je jako velmi důležité, velmi zajímavé. A jinak Sýrie versus ty další arabské země, o tom jsem hovořil, to už jako probíhá, to funguje, začalo fungovat. Diplomatické zdroje přitom, a to je velmi zajímavé, potvrzí, že čínská rozvědka si je nyní prostřednictvím vlastního vyšetřování plně jistá Putinovou obrovskou popularitou napříč Ruskem a to i v rámci politických elit země. A to znamená, že spiknutí typu změny režimu nepřipadá v úvahu, což mělo zásadní význam pro rozhodnutí prezidenta Si a Chung Nanhai, což je ústřední štáb čínských stranických a státních úředníků, vsadit na Putina jako na důvěryhodného partnera v příštích letech, vzhledem k tomu, že může kandidovat a vyhrát příští prezidentské volby. A té Číně jde vždycky o kontinuitu. Jinak teda ten summit si Putin definitivně zpečetil, že Čína a Rusko jsou dlouhodobými komplexními strategickými partnery, kteří jsou odhodláni rozvíjet vážnou geopolitickou a geoekonomickou soutěž s upadajícími západními hegemony. Toto je nový svět, ten se zrodil teď v Moskvě. Putin již dříve je definoval jako novou antikoloniální politiku. Je vyloženě založen jako multipolární mozaiková deska a v demolici zbytku Pax Americana není cesty zpět. Čili jde o změny, ke kterým nedošlo za posledních 100 let. Takže toto je velmi důležité. Kdysi to bylo tak, že Orient byl před Západem, Západ zaostal za Orientem, později se Západ dostal dopředu jenom proto, že Orient byl dočasně ve skladu. Teď se to zase stává Západu, takže Orient půjde dopředu. Toto je prostě potřeba vidět, je to potřeba chápat a když se na to podíváte, tak vidíte, jakým směrem to tlačí. Oba dva to tlačí směrem do zlatého věku. Takže to je ode mě dneska asi všechno. Víč už toho stejně neřekneme, takže nám čas pokročil. Haló. Takže doufám, že jsem nevypadl, takže já se s vámi, vážení posluchači, rozloučím. Doufám, že jste ještě napříjmu a budu se těšit příště naslyšenou. Hezký večer vám přeji.
Děkuji, halo, jsi byl akorát zalejt kafe, takže se omlouvám, ale už jsem to stihl. Tak, děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, dámy a pánové, slyšeli jste to, i to komentované okénko tematické. Takže my se za chvilenku pustíme do otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina a konkrétně ze dne 20. března, takže se vrhneme 2 týdny zpátky a budou tam zase zajímavé informace a události, na které bychom měli brát zřetel a které možná po těch 2 týdnech nám řeknou trošku více.